To, že se říká, v jak stresové době teď žijeme, je nepodložené klišé. Neexistují měřítka, jež by umožňovala stejným metrem poměřit míru stresu před 200 lety a teď, říká asi nejslavnější český psychiatr. Ve svém oboru byl jmenován profesorem a získal taky nejvyšší vědecký titul doktor věd. Ceny, které dostal, ani knihy či skripta, která napsal, nemá cenu počítat. Na své okolí je přísný, když zjistím, že si s některými přáteli nerozumím třeba kvůli Rusku nebo prezidentské volbě, tak vždy zvažuji, zda mi to přátelství stojí za to, říká. Dnes šéfuje Národní ústav duševního zdraví v Klecanech a jeho jméno bych asi nemusela ani říkat. Cyril Hešl je mým hostem. Zdravím vás, pane profesore.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Pane profesore, překvapilo vás něco během toho hektického politického vývoje posledních dnů?
Musím říct, že ano, ono, když se zeptáme, zda nás něco překvapilo, tak se musíme nastavit na určitou letovou hladinu, z které to pozorujeme. Na té nejnižší mě může překvapit, že se mi přetrhla tkanička u bot, ale na té, řekl bych, politicky skoro nejvyšší mě překvapil výrok pana premiéra Babiše, když doporučoval panu prezidentovi zbavit se svých nejbližších poradců nebo osob ve svém okolí, což přiznejme, bylo skutečně vzhledem k předchozímu politickému profilu, postoji a postupu docela překvapivé. A vedlo to k takovým úvahám, co to má znamenat, protože pan premiér Babiš je v tom politickém slova smyslu šachistou, který umí nasadit překvapivé vidle královnou a věží, takže si myslím, že to překvapilo oba tábory příznivců potenciálních kandidátů.
A řekněte jen, vy sám si vysvětlujete tenhle posun v premiérově chování směrem k prezidentovi jak?
Já si ho vysvětluju jako právě takový překvapivý šachový tah, který má už otevřít vícero možností vyjednávání do budoucna a má oslovit vlastně i tu část politického spektra anebo populace, která byla předtím zaměřením pana premiéra neoslovena. A teď se jí trošku zamotala hlava.
Vy sám, protože na mě se musím přiznat, vy na mě nepůsobíte jako moc emocionální člověk. Možná to jen u mě skrýváte. Je to tak?
To je tím, že se zas až tak moc neznáme mimo tato studia.
Takže chcete říct, že emocionální jste?
Možná ne tak jako vy, ale asi jo.
Ale řekněte, jestli jakékoliv politické pohyby, najmě pak samozřejmě prezidentské volby, tak jestli to prožíváte nějak víc nad úroveň toho svého nadhledu obvyklého, nebo ne?
Tak to se musím přiznat, že ne, protože já tomu zdaleka nepřikládám takovou důležitost jako většina nyní nabuzeného obyvatelstva a dokonce i mých kolegů, a to i z akademických kruhů, kteří sepisují různé dopisy a petice a tak, a mě to nechává úplně chladným a nechávám se k případnému podpisu jenom donutit proto, aby se neřeklo, ale naprosto bez entuziasmu, protože já v tom nevidím zas tak důležitý rozdíl, neboť ve složitých systémech se někdy věci pohybují opačným směrem, než jakým jsou strčeny, a každá akce vyvolává někdy velmi překvapivou protiakci, například podpora určité skupiny obyvatelstva, řekněme intelektuálů, může u jiné skupiny obyvatelstva, řekněme z menších měst a z venkova, aktivizovat úsilí zcela odlišným směrem, než jakým ti autoři zamýšlejí, ale budíš. Ale hlavně si myslím, že dějiny jsou natolik nepredikovatelné a jsou natolik jednorázovou akcí, abych tak řekl, odborníci říkají singularitou, že my vůbec nevíme, co nás čeká zítra, pozítří, za týden, za dva týdny, a zda některé události nebo zdravotní stav nebo životní osudy těmi kartami zase nezamíchají úplně jinak. Takže já nepovažuji například význam současného souboje a současných voleb za tak zásadní a důležitý, i když chápu, že si podstatná část populace přeje třeba střídání stráží, ale k tomu stejně dojde, a když ne teď, tak za měsíc nebo za půl roku, vždyť je to jedno.
Říká s nadhledem profesor Cyril Heschel, který je dnešním hostem Osobnosti plus. Mimochodem, vy a politika, pane profesore, definitivně ne?
Ne, a ten tlak vstoupit na to, abych vstoupil do politiky, ten se stupňoval právě v době, kdy bylo možno se hlásit do tohoto souboje, jehož se nakonec zúčastnilo 9 mužů, tedy po hříchu. Já, ač nejsem žádný feminista, tak na tom kritizuju to, že v tom nebyla žádná žena, možná by se věci vyvíjely jinak. Tak ten tlak se stupňoval a tím vyvolával protitlak. A zcela v souladu s tím, co jsem řekl před chvílí, vedl k naprosto opačnému rozhodnutí, to je do politiky nevstupovat. A čím víc pozoruji to kampaň a pozoruji to, co se odehrává, a to jak před prvním, tak zejména před druhým kolem a co se vytahuje na jednoho z kandidátů a tak, tak si říkám, no zaplať pánbu, že jsem nepodleh bláhovému mámení a že jsem se něčeho takového nezúčastnil, protože bych toho do smrti litoval.
Vzhledem k předvolebním pravidlům Českého rozhlasu se vás samozřejmě nemohu ptát na vaše preference nebo sympatie k jakémukoliv z kandidátů, ale to říkám hlavně kvůli posluchačům, aby mi to posléze nevyčítali. Ale mohu se vás zeptat, a podotýkám bez souvislosti s jakýmkoliv kandidátem, spíš v návaznosti na to, co se v uplynulých dnech a týdnech dělo kolem Donalda Trumpa. Myslíte si, že znát jakýsi psychologický profil kandidátů na vysoké politické funkce by bylo ku prospěchu nebo ne?
Víte, většina lidí se domnívá, že ano, právě v souvislosti s některými velmi neotřelými osobnostmi na vrcholné politické scéně, ale při bližším ohledání zjistíte, že by to zas tak moc nepomohlo. A to ze dvou důvodů. Za prvé, že psychologické testování má své meze, má své limity a je jenom do určité míry schopno predikovat další vývoj. To je to, co ten člověk udělá. Já mohu někoho otestovat, že je třeba agresor, tu míru agresivity mohu s určitou pravděpodobností zjistit, ale například nevím, jestli ta agrese vyústí v to, že někoho napadne nebo zabije, a to nezjistím, dokud to neudělá. To mi žádný test předem neukáže. A kde je ta hranice, za kterou jsou určité povahové rysy přijatelné a kde ne, to je velmi sporná otázka a na té by se potom, řekl bych, pravidla pro takové testování lámala a byla by zase zdrojem politických bojů. To je jeden důvod. A druhý důvod je, že mnozí velikáni světových dějin, ať už si vezmeme ty, kteří vyčnívají nad hladinu, jako Špička ledovce, Napoleona, Churchilla a tak dále, americké prezidenty, tak byli většinou velmi akcentovanými, mnohdy psychopatickými osobnostmi. A kdyby je bývali tehdy testovali, tak já nevím, kam by ten svět dospěl, veden nějakýma beztvarýma žíželama.
Přesně na to jsem chtěla poukázat, že totiž mám pocit, že voliči volají po mimořádných osobnostech,
no jistě,
ale zároveň bych chtěli, aby psychologický profil byl naprosto průměrného, standardního, nevýrazného člověka, takže to je těžko slučitelné. Nicméně to, co se odehrává právě kolem Donalda Trumpa, připomenu jenom, že americká televize CNN vznesla veřejně dotaz, a teď cituji, proč se prezident nepodrobí pořádnému psychiatrickému vyšetření, má-li k dispozici jaderné tlačítko. Co byste jim odpověděl?
Odpověděl bych jim, že by pořádné psychiatrické vyšetření s největší pravděpodobností vůbec na nic nepřišlo. Přišlo by na to, že je povahou takový či onaký, ale to vědí ty novináři i bez psychiatrů, a že by měl nějakou chorobu, například bipolární poruchu nebo schizofrenii nebo tak, to téměř vylučuji. A povahové rysy nejsou nemocí. Ostatně i psychopatie nepatří mezi nemoci, jsou to takzvané stavy, protože je to něco, s čím se dá těžko něco dělat a co je zabudováno, řekl bych, do struktury té osobnosti, tak jak se od dětství do dospělosti vyvíjí. Čili vy můžete takové jedince buď izolovat nebo eliminovat, ale nikoli v tak úplně reverzibilně léčit, na rozdíl od nemocí, které jsou procesem, jenž nasedne na něco, co tam dřív nebylo a buď tedy skončí špatně, chronicky, anebo se vyléčí, a nebo po něm zůstane nějaké reziduum, ale není to úplně součást té osobnosti. A to jsou jaksi velké rozdíly. My můžeme poruchy osobnosti přirovnat z hlediska této klasifikace spíš například k sexuálním deviacím, k parafilím nebo podobně, což také nejsou choroby, to jsou prostě stavy.
Ale jenom řekněte prosím, pane profesore, jak v praxi poznáte psychopata od ještě ne psychopata.
Tak zaprvé ta hranice je neostrá a mohou se o ní přijít i odborníci, protože záleží, jak přísná kritéria na to nasadíte. Hrubá vodítka k tomu samozřejmě jsou i poruchy osobnosti. Tady ten termín používáme promiskuje s pojmem psychopatie. Mají své definice a je pro ně typická celá řada takových charakteristik, například to, že vidí tu vinu za cokoliv se jim děje, spíš vždycky v tom okolí, nikoli v sobě. Jsou do určité míry nepoučitelní z trestu a zároveň nezměnitelný odměnou, takže jsou rezistentní jak vůči tomu, když je chválíte, tak vůči tomu, když je trestáte, což jsou ale dva hlavní nástroje jakékoliv výchovy, že to negativní trestáte, to pozitivní chválíte a to platí od výcviku psa až po výchovu dítěte. A u těch poruch osobnosti to tak moc nefunguje. No a pak mají všelijak pokroucený vztah k okolí a v mezilidských vztazích a to už ta charakteristika se odvíjí od toho, co to je za psychopaty nebo co to je za poruchu osobnosti. Tam může mít v popředí rysy paranoidní, vztahovačné, může mít rysy asociální nebo dokonce antisociální, takovou tu moral insanity a podobně.
Ale vy jste řekl, že v politice, míněno samozřejmě celosvětově, psychopaté nejsou výjimkou a já se ptám, jsou tedy nebo nejsou rizikem?
No a zase záleží na tom, jaké ty jejich psychopatické, když o tom tak mluvíme, rysy jsou v popředí. Podívejte, takový politik je docela úspěšný, když je trochu paranoidní. Představte si důvěřivýho vojevůdce. Tak to jako, no, tak ten by nevyhrál ani boj o vlastní předsíň. Čili musí být trochu podezřívají. Už jsme u těch...
Ve stylu všechno je špiknutí.
Ano, ale nesmí to být zas až tak jaksi moc psychotické, protože to by ho do určité míry, on musí aspoň nejbližšímu okolí, aspoň na chvíli, aspoň trochu věřit. Jak někteří říkají, nevěřím nikomu, jenom sobě a to jenom někdy. Takže to je například jeden z rysů, který se u mnohých psychopatů objevuje a v té politice je zrovna docela s výhodou. Potom takové určité prvky třeba poruchy pozornosti s hyperaktivitou, jako je nápad myšlení, jako je určitá dominance v těch vztazích, impulzivita, tak ty se při troše talentu také v té politice uplatní. Takové to nenechat si od nikoho diktovat. Když si představíte, to sice není psychopatie, to je svým způsobem choroba, ale to tak na hranici, to ADHD. Když si představíte učitelku, která má nějaké takové dítě ve třídě, nepozornosti s hyperaktivitou, tak ano, má výchovné a výukové problémy. Ale když si představíte, že je k tomu docela chytré, což ty děti někdy bývají, že má řadu jiných pozitivních vlastností, které ho motivují, tak taková ta neochota poslouchat paní učitelku, ta se ve státnické pozici hodí, protože to je vlastně pozice, kdy nemáte nikoho moc poslouchat a máte si vydiktovat. A to je další příklad. Ještě takový další příklad toho, co se může hodit, je narcistický rys. On ten státník se musí mít rád, musí si sám sebe vážit. On je totéž, co státní znak, korunovační klenot nebo prapor, tak trochu. Já vím, že to jsou vlastnosti u našich přátel nepříjemné a nepřijatelné, ale u prezidenta nakonec to má částečně v popisu práce. A takhle bychom mohli jít dál a ukázat si, že řada těch rysů, které považujeme za nepříjemné, nesympatické a které jsou typické pro psychopaty, mohou být pro takovou roli, jako je vůdce, selekční výhodou.
Z těch světových politiků, a nemyslím teď současných, to by se nehodilo, ale z těch minulých výrazných světových politiků, tak kdo vás první napadne, když se řekne psychopatické sklony?
No tak Berlusconi například, tak z těch nedávných. A potom psychopatologie je plná celá historie starého Říma a takový ti Kaligulové a tak.
No tak jasně, a to už je nebyli daleko odca.
No tak to je daleko a tím spíš o tom dneska můžeme bez nebezpečí mluvit.
Tak, tak.
Ale na české scéně je to celkem těžké vytipovat, protože v tom dlouhém období bezčasí, tím myslím tu husákovskou normalizaci a svým způsobem i předtím, ta 50. a 60. léta bylo právě typické tím, že výrazné osobnosti, a to v dobrém i ve zlém, se do těchto pozic nedostávaly. Do nich se dostávaly, byly vyselektovány právě takové ty konformní straničtí aparátníci, ty šedivé myši, ti bezproblémoví, univerzální obojetníci, kteří nedokázali nikoho ani naštvat, ale ani natchnout a byli posléze po tom kluském svahu stranické hierarchie vystrkáni až na vrchol.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Každou sobotu a neděli v 11 dopoledne na Plusu.
Profesor Cyril Hešel je stále hostem Osobnosti Plus, pane profesore, ale ještě v souvislosti s těmi psychotesty pro nejvýše postavené politiky. Nepřipadá vám přece zvláštní, že v téhle zemi psychotesty prochází každý policista. Různé jiné obory, firmy si dělají psychotesty na šéfy, případně nejužší vedení a tak dále. A zrovna ti lidé, kteří mohou rozhodovat o naprosto zásadních věcech pro budoucnost té země, tak tam nic.
Především policisté a já nevím, záchranáři a dispečeři letoví a podobně, jsou osoby a jsou to povolání, které si my platíme z našich daní proto, aby zajišťovali naši bezpečnost, aby po nás nestříleli, aby letadla nepadala a my jsme tedy motivovaní nějakým způsobem je testovat. U těch politiků je to trošku jinak, ty si přece volíme, teď my přece víme, jaký ten člověk je. Kdybychom ke každému kandidátovi, a představme si třeba teď tu prezidentskou volbu, přidali nějaký psychotest, který bychom mu dali udělat, tak myslíte si, že bychom se dozvěděli něco o moc víc, než už stejně víme? A přesto je volíme. A naopak vypustí se kdejaká pomluva, kdejaká špína a sníží to tu pravděpodobnost bytí zvolen nebo zvýší. Já se domnívám, že ten psychotest by jenom zapadl do série toho, co provádějí média, která permanentně přece ty kandidáty klasifikují, hodnotí.
Jenom mě řekněte, pane profesore, v téhle souvislosti, přece se může stát, může, říkám, že v průběhu výkonu své funkce vysoce postavený politik onemocní. Psychicky myslím. Ano. Tak v ten moment říkáte, je to jeho věc?
Nebo? Ne, ne, ne. Ve chvíli, kdy onemocní, a to už jsme trošku někde jinde, to je něco jiného než povahové rysy, které byly všem známy v době, kdy ho volili, tak ta nemoc známa nebyla, ta se najednou objeví během té funkce a ta může být skutečně velmi nebezpečná nebo může diskvalifikovat pro vykonávání té funkce. Představte si to, abychom mluvili konkrétně, jako Alzheimerovu demenci, která by se najednou rychle rozvinula. Tak nějakou dobu se to drží, v našich dějinách se to dokonce i na té vrcholné úrovni stalo, kdy výraznou ztrátou kognitivních funkcí začal trpět prezident Svoboda, který odmítal odstoupit, protože on pak na to nemá náhled. No a to okolí se zmobilizuje a postupně ho z té funkce nějakým způsobem, pokud možno ústavními prostředky, vytlačí. A tím chrání sebe i tu společnost. Ale to je opravdu něco jiného, než testovat psychologicky někoho, kdo je v té chvíli duševně zdrav a jenom se nám nelíbí jeho názory, nebo se nám nelíbí, jak se chová, ale je to součást jeho povahy. To jsou jaksi dvě různé úlohy a různá zadání. A o tom jsem já mluvil, když jsem to trošku znevažoval. Zatímco u té nemoci to máte zcela pravdu a tam to může být i nebezpečné. A také v dějinách opakovaně se tak stalo. Ale pozor, Například bipolární poruchou, tedy srozumitelně řečeno maniodepresivitou, výrazně trpěl Winston Churchill. A chtěli bychom, aby při nástupu druhé světové války byl z důvodu této choroby svým okolím odstaven? No já tedy ne, zaplať pánbu za něj. Takže i s tím se musí zacházet opatrně. Pochopitelně, když někdo z psychotičtí a začne mít bludy a má palec na jaderném tlačítku, tak je to smrtelné nebezpečí pro celou planetu. Ale to už jsou právě ty niance, které je třeba odlišit.
Mimochodem, dělá na vás Donald Trump, a teď se ptám jenom proto, jak se k němu americká média chovají. Připadá vám Donald Trump jako člověk, který by byl v dané etapě svého vládnutí vhodný pro nějaký typ testu?
No tak mnozí američtí kolegové volají potom, aby byl otestován, ale já se musím v duchu usmívat, vždyť by se nedověděli nic jiného, než co vědí, proto to chtějí. Vždyť oni vědí, že je impulzivní, vědí, že občas má nečekané výroky, že pořád prská na Twitteru ty 140 písmenkové vzkazy, což žádný prezident v této míře nikdy předtím nedělal. A co by jim ty psychologické testy řekly víc? Že je impulzivní, no to víme. Že
ne, oni ho podezírají, jenom připomínám, oni ho podezírají přímo z nějaké psychické poruchy.
No a z jaké? Jestliže z nějakého podezírají, tak se nějak projevuje. A to, jak se projevuje, úplně stačí k tomu, aby se rozhodli, jestli ho chtějí volit nebo ne. Kdyby nakrásně zjistili, že já nevím, že je dementní, to asi nezjistí, protože paměť má poměrně dobrou, že je psychotický, to asi taky nezjistí, protože to by se projevilo nějakými bludy. No a že říká šéfovi Severní Koreje prcek a raketák a tak, no tak to je jenom jeho nediplomatický styl hluváce a to přece není duševní nemoc. A takového si ho zvolili, tak ho takového mají.
Ale musím podotknout, že podle toho, co se v návaznosti na onu šatečnou otázku CNN stalo tak, že Donald Trump projevil i jistou míru vtipu, protože když ho CNN podezírala z nějakého psychiatrického lapsu a doporučila mu, aby prodělal psychiatrické vyšetření, tak on odpověděl, že je velmi stabilní genius. A to mně přijde, že zvolil naprosto výbornou cestu k tomu, jak to celé shodit.
Tím jim na jednu stranu potvrdil, že mají trochu pravdu v tom, že jde o celá osobnost, a na druhou stranu ukázal absurditu těchto požadavků. Víte, je to podobné, jako když se volá po osobnostních testech a psychotestech před získáním řidičského oprávnění. Samozřejmě, že někdo, kdo je těžký nadhraniční agresor nebo kdo má vyloženě nevypočitatelné rysy impulzivity nebo nekontrolované hyperaktivity, takže by měl mít stížený přístup k řidičskému oprávnění. Ale to například fyziologicky mají po pubertě mnozí mladíci, o čemž svědčí i zvýšená nehodovost právě u těch čerstvých řidičů do těch 25 let. No a někde se to reguluje tak, že já nevím, smějí získat jenom určité omezení a ne ty nejsilnější motorky třeba a tak dále. Ale úplně jim odepřít možnost získat řidičský průkaz by začalo hraničit zase s narušováním lidských práv, protože jsou od 18 dospělí, tak mají stejná práva. A najednou by tady zase byl ageismus. Najednou by zase psychologové začali rozhodovat o tom, kdo je a kdo není způsobilý mít to či ono, být volen do té či oné funkce. A vznikla by autokracie psychologů a testovačů. A to si myslím, že je daleko horší, než když ta demokracie pustí k moci tu a tam nějakého psychopata.
Profesor Cyril Hešl je stále hostem Českého rozhlasu Plus. Budu se ho ptát mimo jiné na to, kdo měl v životě na něj absolutně největší vliv, jak snáší prohru, co je v současnosti v oboru psychiatrie největší výzva, co to znamená, když máme v mozku něco hardwareově zadrátované, no a proč není tak velkým přítelem feminismu, což sám zmínil v první části pořadu. Zůstaňte s námi.
Osobnost plus.
Tak si odbědeme ten feminismus nejdřív. Co vy na to, pane profesore? Tak proč nejste přítelem feminismu?
No, protože je mi to osobně nesympatické hnutí, které staví ženu do nerovnoprávného postavení, neboť jí vlastně deklaruje jako ohrožený živočišný druh, který potřebuje nějaké berličky, sociální výhody, afirmativní akce. A připomíná mi to zkušenost mé kolegyně, jinak musím říct velmi pěkné, švédské psychiatrině z Uppsaly, kterou si kdysi švédské ministerstvo školství zavolalo s tím, že je málo žen profesorek a v rámci tedy požadavku kdysi původně feministických hnutí a tedy později afirmativní akce, takže bude jmenována profesorkou, protože je žena. A ona řekla, že jí to hluboce uráží, že to odmítá a že až bude na to mít a chtít, tak se bude habilitovat a nakonec jmenovací řízení profesorské absolvovat sama a nepotřebuje k tomu žádné zvláštní výhody, protože není slaboducha.
Já jsem myslela, že se přihlásí, až bude muž, že řekla.
Ne, ona řekla, že se přihlásí jako žena, až na to bude mít kvalifikaci.
Tomu rozumím, ale na druhou stranu, jestliže si vezmeme jenom ten moderní kontext, v jakém se dnes nejčastěji používá slovo feminismus, tak přece ženám jde o stejné šance. A na tom není nic špatného, nebo ano?
No to je dokonce velice žádoucí, ale obávám se, že to by mělo být úsilí celé společnosti, včetně té mužské části, a nemělo by to být pouze toto úsilí výsadou těch, kteří se deklarují jako feministi a produkují často nápady, které, tak jak to v těch složitých systémech bývá, vyvolávají často opačný efekt, například určité zlehčování té problematiky, zlehčování těch skutečností, které jsou neoddiskutovatelné, jako že ženy mají ve stejných pozicích nižší plat, že mají horší úděl tím, že se starají taky o rodinu. A to jsou všechno věci, které si myslím, že každý soudný člověk musí mít za evidentní, no, ale nepotřebuje k tomu akce mýtů a podobně.
No, ale když říkáte, měli by o to usilovat muži, tak není feminismus, a teď nemyslím v nějakém tom extrémním pojetí, ale feminismus v tom pojetí stejné šance pro všechny. Nevzniklo toto hnutí takto popsané právě na bázi toho, že muži o to neusilovali, aby byly ty rovné šance?
To je pravda, já nijak nespochybňuji důvody, pro které feminismus vznikl. Já pouze odpovídám na otázku, proč nejsem jeho výrazným stoupencem. Nicméně řadu otázek, které se v tomto diskursu řeší, tak považuji za legitimní a vlastně některými svými postoji bych mohl být za feministu označen, ale na druhou stranu dříve nebo později se s těmi výraznými feministkami vždycky dostanu do nějakého sporu. Například, když vyžadují jaksi práva a výhody pro ženy, které z nich vlastně v mých očích činí nesvéprávné tvory, které se o sebe nedokážou postarat. Nebo když tvrdí takové nesmysly, jako že by měly být jednotné záchody, nebo že by...
Ale pane profesore, to oba víme, že tohle jsou marginálie úplně bezvýznamné.
No, oni to jsou marginálie, ale rychlost, s jakou některé stupidity pronikají až do legislativ v Americe a posléze tu a tam i v západní Evropě, a prosakují až sem, je znepokojivá a nesvědčí o tom, že by to byly tak úplně marginálie. Někdy čím blbější myšlenka, tím penetrantnější.
Tak bez pochyby blbé myšlenky chodí ze všech koutů světa, ale kdybych to řekla úplně jednoduše, rovné šance pro muže a ženy, jestliže prosazuje tenhle přístup právě jistá odnož toho konzervativního feminismu, tak se k ním přidává.
Samozřejmě. Takže rovné šance, bez pochyby se na tom shodneme. rovné dokonce zacházení, to znamená stejné odměny za stejnou práci ve stejných pozicích, nepochybně se shodneme. Ale ve chvíli, kdy mi žena vynadá za to, že ji pustím první do dveří, nebo kdy mi chce pomoct s kufrem, tak si kladu otázku, jako co se to s tím světem děje, nebo kam se posouvá. A o tom bychom tak mohli rozvíjet další úvahy.
Ani netřeba, protože v tom se shodujeme a můžu vás, pane profesore, nazvat feministou.
No,
což mi dělá radost.
Ano, a já vás zase tak trochu mačistkou.
Tak jinak, kdo měl v životě na vás, pane profesore, největší vliv?
Tak těch osob bylo několik. Samozřejmě zcela biologicky přirozeně na vás mají největší vliv, a to téměř u každého, vždycky rodiče. Pozitivní, negativní, ale to jsou první osoby, s kterými máte vážně co dočinění, pokud nejste odhozeni někam do popelnice. Takže potom, když jsem začal rozumbrát, tak to byl nepochybně otec, u kterého zpětně viděno mě vlastně nejvíc imponovalo. Za prvé to, že znal hodně jazyků, což byla taková ta meta pro většinu potomků nedostižná. Začalo se to objevovat až v další generaci. Za druhé proto, že ač strojní inženýr, tak měl takovou zvláštní jako disketu v mozku, že kromě té matematiky, kterou uměl, a mechaniky, kterou uměl, tak znal skoro celou českou poezii z paměti. Což spolu vůbec zdánlivě nesouvisí a jedno není vůbec použitelné pro to druhé. A jsou to, abych tak řekl, úplně jiné noty. Takže na jednu stranu řešil ty diferenciální rovnice a uměl, vyučoval pružnost a pevnost, a na druhou stranu v různých sentimentálních chvílích byl schopný třeba spustit Viktora Dyka v míjení těžkých roků, čím dál mi jasnější jest, není ztracených kroků, není ztracených cest. A takhle valil i francouzsky. Takže tím mě imponoval a ten vliv nespočívá v tom, že by vás to naučil. Rozhodně ne, já jsem jako dítě měl vlastně skoro odpor k učení se básničkám. Ale zpětně viděno, to má i to, co nepřeberete, má na vás vliv, protože to vytvoří jakýsi referenční rámec, ve kterým se sama začnete někde cítit.
Jasně, jasně.
Buď méně cená, nebo se snažíte něčeho dosáhnout, nebo alespoň respektujete to, že někdo něco ovládá, a i když na to nemáte, tak k tomu máte úctu. Takže to je, řekl bych, dopad toho vlivu.
Vy jste viděl u něj vlastně skloubení zdánlivě neskloubitelných věcí, jako je poezie a strojařina. A to byl ten moment, kdy jste začal sám přemýšlet o tom, jak býti renesančním člověkem. Já vím, že to přeháním, ale nakonec vy jste tak skončili jako renesanční člověk.
Zaprvé to může do určité míry být genetické, a když ne, tak to není uvědomované. Teď zpětně to můžeme takhle interpretovat, ale rozhodně jsem si v pubertě neříkal, že chci být renesančním člověkem.
to bych
asi dopad úplně jinak, kdybych si to říkal.
Tak, ale mohlo to být tímto, právě tímto vlivem, jak geneticky, tak výchovně.
Tak asi ano. A spíš renesančním se člověk stává tím, že ho spousta věcí baví a že to, co ho baví, tak se u toho drží. Na druhou stranu takový ten rub té mince býti renesančním je devatero řemesel, desátá bída. Já jsem ještě na gymnáziu vůbec nevěděl, čím chci být, o čemž svědčí velmi rozdílné školy, na které jsem si podával přihlášky.
To byly jaké školy?
To byla Filozofická fakulta, strojárna v Liberci, kdyby mě nevzali v Praze, a medicína na dnes první lékařské fakultě, a jenom protože tam ty testy byly dřív a odpoledne druhý den, nejdřív byly písemné, pak ústní, už člověk věděl, jestli je nad čárou nebo pod, tak když mě přijali, tak jinam už jsem nešel. Původní můj sen, takový ten trošku holub na střeše, bylo FAMU, mě by bývalo bavilo dělat filmy, jenomže jsem byl líný na ty talentovky v předstihu, to se dávalo o půl roku dřív donést nějaký fotografie, protože ty jsem nedělal a bez toho to nešlo, tak to jsem vzdal. No takže to jsem vůbec nevěděl, a po medicíně taky ne. Vlastně medicína je jenom takový prodloužený gimpl, protože vám umožňuje se pak uplatnit od takové té mechanické práce v autoservisu někde na ortopedii s kladivem a kloubama, až po filozofii někde na...
Dobře, ale stejně proto, abyste zanesl tyhle čtyři školy, do těch žádostí, no. To znamená to obeslal, tak jste si musel přece pod těmi školami něco představit a něco, musel jste si říct něco v tom smyslu, tak tohle bych nakonec alespoň taky mohl studovat.
No to jo, jenom že samozřejmě, že si něco každý, kdo se někam hlásí, představuje, ale spíš je to výraz toho, že mi to bylo jedno, že to nebylo vyhraněné. Já znám lidi, který od dětství, měl jsem kolegu na medicíně, který úplně od první třídy základní školy chtěl být zubařem, protože jeho děda byl zubař, otec byl zubař, byli z malého města a dědili to jako řemeslo, jako rodinnou pekárnu a on už ve třeťáku spravoval zuby profesoru Vondráčkovi. A ten byl jako prototypálně determinován k tomu.
Aby... Ale tak začal jste v podstatě víceméně náhodou studovat medicínu a to rozhodnutí ale pro psychiatrii. To muselo být naprosto cílené.
To vůbec nebylo cílené. Já jsem si přečet Freuda jako takovou kulturní vložku jako během studií, jako doplnění všeobecného vzdělání, ale srdce mě táhlo spíš k takovým těm dynamickým oborům, k fyziologii, k endokrinologii a vlastně k farmakologii hlavně. A říkal jsem si, nastoupím někde na interně a pak uvidím, protože ta je zase univerzální. Já jsem pořád odkládal tu specializaci, jenomže ono nebylo vůbec nikde místo. Já jsem poslal přihlášky do Jablonce a na tuberkulózní oddělení do Vyššího Brodu a všude mě buď neodpověděli, nebo odpověděli, že nemají místo. A pak najednou se objevila dvě místa ve výzkumném ústavu psychiatrickém v Bohnicích, čirou náhodou byli schopni přijmout i absolventa, tak jsme tam s kolegou zašli a vzali nás a já jsem tam nastoupil s tím, že při nejbližší příležitosti uteču a budu dělat něco jiného, a až se uvolní místo. A ten profesor Hanzlíček, když mě přijímal, tak říkal, no a vy jste někdy tu psychiatrii chtěl dělat a já jsem říkal ne a přiznal jsem mu k tomu a doufal jsem, nebo myslel jsem si, že se tím odepíšu v jeho očích. On říkal, tak v září nastoupíte. A já jsem byl tak jako, a on postřeh, že jsem trochu překvapený a on mi povídá, víte, já těch, co chtějí dělat tu psychiatrii, těch mám za dveřma frontu a já potřebuji jednoho normálního.
Tak dobře, ale kdy tedy, v jaký moment po tomhle bodu přišlo to, že jste byl najednou lapen?
Ano, a to přišlo vlastně během prvních tří let, protože tehdy první atestace se dělala po třech letech a já ještě první rok jsem měl zaječí úmysly, druhý rok se mi to začalo líbit, to jsem dělal vlastně na neurozovém oddělení na skupinové psychoterapii a pak kolem té atestace už jsem měl ten obor tak rád, také zásluhou lidí, s kterými jsem se tam setkal, zásluhou pacientů, jejichž příběhy jsem v té době absorboval. A najednou se mi to zdálo všechno tak inspirativní a tak o životě, že jsem si říkal, že to žádný jiný obor nemůže poskytnout takový vhled do toho, jak to tak jako ve světě chodí. A začal jsem se vracet k některé té četbě, kterou jsem dřív měl jako kulturní doplněk. A najednou jsem shledal, že bych nic jiného dělat nechtěl. A kdybyste se mě zeptala dneska a měl bych vrátit ten život zpátky, tak teď už bych šel na tu psychiatrii rovnou bez váhání.
No, ale když budete takhle ty otázky říkat místo mě, tak co já se potom mám ptát? Čili psychiatrie vás okouzlila a dnes už si nedovedete představit, že byste ten profesionální život budoval v jiném oboru než je psychiatrie.
Možná tak ještě tu filmovou režii, ale to je jiný žánr.
To není přímo medicínský obor, řekla bych. Tak, vy máte, pane profesore, silnou imič takového úspěšného muže. Jakoby na co sahnete, tak se vám povede. To je, chtěl jste vystavět klecany, jsou tu klecany. To je jenom jeden příklad. A já se zeptám úplně jednoduše. Nepovedlo se vám něco, o co jste hodně stál?
Já jsem zase vlastně tak moc hodně o nic nestál. Spíš, když to takhle líčíte, tak jsem sám překvapen, že zvenku to vypadá jako dosahování úspěchu kýženého. Ale vlastně já to až dosud vnímal spíš jako takovou šťastnou souhru náhod a dokonce i úsilí mnoha spolupracovníků a přátel a kamarádů, kteří se sešli ve správnou chvíli na správném místě a trošku nám přálo štěstí, teď mám na mysli ty klecany, ale neměl jsem pocit, že to je nějaké cílevědomé úsilí, kde člověk přes mrtvoly déle štíkli kliky a má mízdělové krávitele. Jako byl to úspěch, ale ten úspěch mně připadá, že je souhrou jednak mnoha sil a vektorů a úsilí řady lidí kolem mě právě v té psychiatrii a jednak štěstí.
Tak ano. Štěstí bez pochyby je nutná součást všech úspěchů, ale mě to stejně nedá. Zjevně jste štěstí v kombinaci samozřejmě s přípravou a s takovou zaťatostí dokázal hrozně moc. A tak se ptám, co se vám nepovedlo?
Těžko říct, protože si, a ne proto, že bych měl pocit, že se mi všechno povedlo, ale protože si nedovedu vzpomenout na žádný výrazný cíl, který bych si kladl a nepovedl by se mi. Samozřejmě se mi nepovedlo třeba hrát pořádně na piano, i když jsem hrál, ale já to nepovažuji za neúspěch proto, že by to znamenalo úplně jinou kariéru. Kdybych byl talentovanější, kdybych víc cvičil a kdybych to líp uměl, no tak bych zase nevybudoval ty klecany a učil bych někde tady v Hudebce, tak já nevím, jo, proto se mi na to těžko odpovídá, protože to nebyla zase taková meta, ale musím přiznat, že to se mi nepovedlo. Nepovedlo se mi naučit se pořádně některé jazyky a čím jste starší, tak tím je menší pravděpodobnost, že se vám to povede. Mně to připomíná velice moc krásnou definici života Ludvíka Vaculíka, který řekl, že život je stále se zpřesňující definice toho, čím už nikdy nebudeme. Takže já už třeba vím, že se mi nepovedlo skákat na lyžích na Vysokém můstku, až jsem o tom ve druhé třídě, protože jsem chodil ze školy kolem Skokanského můstku, snil a stále jsem se odhodlával k tomu, že na něj jednou vlezu, ale strach mi to nikdy nedovolil.
Strach, to bylo také jedno z témat, které jsem s vámi chtěla probírat, ale to až později, jestli to stihnu. Mě by zajímalo, jestli v době studentské jste byl spíše ten šprtící se typ, a nebo vy už teď kroutíte hlavou, takže co jste byl za typ jako studenta?
Já se musím přiznat k tomu, že na té devítiletce mě to šlo tak celkem jako samo všechno, co jsem kde slyšel, tak jsem dokázal zopakovat a to vám na základní škole většinou stačí. Na gymnáziu jsem se taky neučil, musel jsem udělat nějaké domácí úkoly a napsat nějaký sloh, ale vzpomínám si, jak jedna moje profesorka angličtiny tehdy, která byla velmi neotřelou osobností, byla španělského původu, ještě tady působí v Praze teď, jmenuje se Deli Serrano, a ta nás učila na angličtinu, takže mi do sešitu přičinila poznámku, kterou jsem teď kdysi při vyhazování starého sběru objevil a která, řekl bych, velmi typicky odpovídá na vaši otázku. Napsala mi: Cyrile, jste líný jako prase a píšete jako čuně. Tak asi tak to bylo na gymnáziu.
Nicméně, zdravíme, paní profesorku.
Nicméně se mi podařilo odmaturovat s vyznamenáním, ale tak jako těsně vedle, jo, protože zase jsem to nějak zvlášť neprožíval. A pak na té medicíně se mě ten prospěch průběžně zlepšoval, čím víc se blížily ty klinické předměty. Co taková anatomie, jistou, to mi zoufale nebavilo, jo, ty popisný, deskriptivní disciplíny.
Ale v roce 73 jste obdržel ten titul nejlepší student.
Ano, a to už tak právě bylo v páťáku a tam už jsem měl sami jedničky na těch klinických oborech, čili to máte pravdu, říkám, že se to zlepšovalo směrem ke konci studia. A tahle ta nevyváženost svědčí o tom, že jsem asi opravdu nebyl šprt, protože šprt by měl sami jedničky už od začátku.
Nicméně, když jste dostal to ocenění v 73., tak byl jste na to spíš jako hrdý a pyšný, anebo jste se za to trochu styděl, že jste takový jedničkář?
Ani jsem se nestyděl, tenkrát se to tak kupodivu nevnímalo, spíš jsem to považoval zase částečně za úspěch, částečně za souhru štěstí, že jsem říkal, zrovna jsem si asi třeba u těch zkoušek vytáhl docela dobrý otázky. To je zajímavé, čemu prostě ty své neúspěchy nebo úspěchy přičítáte, to jsou takzvané atribuční styly, tomu říkají psychologové, když máte atribuční styl takový ten vnitřní neměný, to znamená, selhal jsem, protože jsem špatný, že jsem nemožný, že nejsem na matiku, tak máte velký sklon k depresi. A když máte atribuční styl vnější, což mám já, že když se něco nepovede, no tak jsem měl smůlu, když se to povede, tak jsem měl štěstí, tak jste vnitřně vůči depresi poměrně odolná, protože to nepřičítáte sobě, ty, ať už v dobrém, či ve špatném.
Vyčítáte si, pane profesore, něco, co jste v životě udělal a udělat jste neměl?
Tak takových věcí je několik. Musím se k ním vnitřně vracet a nějak si je v duchu opravovat, ale většina se týká takových těch soukromých intimních oblastí, který člověk jako i při veškeré extroverzi nevykládá do rádia.
Ne, to bych ani po vás nechtěla. Já jsem myslela spíš po té profesní dráze.
A v té profesní dráze snad ani ne, protože ten osud přál tomu, že na začátku té kariéry jsme s mými kolegy začínali pod poměrně liberálním profesorem Hanzlíčkem, což byla pozoruhodná postava v době toho komunismu, která zajišťovala uvnitř absolutní svobodu, takže jsme si nemohli stěžovat a pomohli jsme spoustě lidem maskovat jejich problémy s režimem, různými neschopenkami, invalidními důchody a modrými knížkami a podobně, což ale bylo za cenu toho, že tu a tam se musela vypustit nějaká úlitba bohům. Na to byl pak mistr, můj další šéf, který naopak byl výraznou komunistickou funkcionářskou postavou, ale byl to z gruntu slušný člověk v tom, že to, co navenek hlásal, tak po nás nikdy uvnitř nechtěl, čili ta svoboda pak pokračovala i v těch 80. letech, taková ta vnitřní na tom pracovišti. Člověk měl jistotu, že ten šéf, i když navenek byl zcela opačného mínění, takže ho nepráskne. Či on si vevnitř asi myslel něco úplně jiného. A
takových bylo víc. Vidíte,
ano, považoval za svou povinnost jako nekálet do vlastního hnízda. Tak jsme se tam cítili docela bezpečně. No a pak už to šlo ráz na ráz. Když přišel listopad 89, tak jsme my z dola vzali věci víc do svých rukou a ano, trochu jsme to tam
kdyby přehorali. Nepřišel listopad roku 89, tak jste řadovým psychiatrem? Nebo?
To jsem si tehdy myslel samozřejmě, ale dneska, když vidím ten vývoj a to, jak ta doba teď vypadá, tak my pomalu spějeme v té politice do stádia, kdy si říkám, že kdyby nebylo listopadu 89, tak by taková ta gorbačovská perestrojka vyměkla do současné podoby a byli bychom dneska možná asi tam, kde jsme, možná bychom nebyli
tedy
členy.
Nebyla by to revoluce, byla by to evoluce.
Byla by to evoluce, nebyli bychom asi členy NATO, to by zrovna jako nebylo to první na ráně, ale ta atmosféra ve společnosti si myslím, že by byla takováhle nějaká sociálně demokraticko-levicově rozbředlá, jako je.
Tak řekněte mě, já jsem trošku totiž načala to téma strachu. Vy jste o něm mluvil. Mě by docela zajímalo, v jaký okamžik podle vás se strach, jakýkoliv, který zažíváme všichni, tak se stává v něco brzdícího, něco rizikového pro to zdraví a v jaký moment je to ještě strach stimulační?
To je velmi dobrá otázka, protože odpověď na ní je zároveň odpovědí na úlohu všech emocí anebo všech našich modalit v adaptaci a ve vývoji člověka a obecně v přírodě prostě platí u všeho, že když je toho málo, je to špatně, když je toho moc, je to taky špatně a strach je toho krásnou ukázkou. My kdybychom nebyli schopni pociťovat strach nebo úzkost, to znamená, kdyby nám nefungovala amygdala, což je to jádro, který vyrábí strach, nebo lůžkové jádro strie terminalis, které připravuje na strach a vyrábí úzkost, tak bychom tady už dneska vůbec nebyli. Je to jako z bolestí. Kdo by necítil bolest, tak by se seškvařil o první rozpálená kamna, o která by se opřel.
Vy sám jste někdy cítil strach?
No určitě.
A kdy?
Opakovaně v různých situacích, zejména takových, jaksi kdy šlo o to třeba udržet někde nějaké tajemství, teď hrozilo, že to praskne. Jako strachy tohoto typu, nebo když někde překročím rychlost, nebo jsem někde si dal dřív 2 deci vína a potom jsem měl autem, tak jsem měl samozřejmě strach, jestli mě nebudou stavět. A tak to jsou takový drobný strachy.
To znamená, ale když překračujete rychlost, předpokládám, že...
To
se mi nechce věřit, protože chtěla jsem říct, že lidé, kteří překračují rychlost, se s tím rodí, s touhle nutností.
Ano, to je pravda, ale dá se na sobě pracovat. A trvá to v mém případě asi 50 let, to trvalo, než se skázníte a někomu se to podaří. Já doufám, že se mi to podaří. Já teď s tím tempomatem tam prostě nastavím 51 nebo 2 a nechám ho jet skrz tu vesnici.
Takže to je vlastně také dobrý návod, jak se zbavit strachu z pokuty. Takhle.
Ano, ale kéž bychom v životě měli jenom strachy této úrovně.
My máme nějaké další?
No určitě, tak spousta lidí má strach o budoucnost, o děti, o existenci,
ne,
o práci.
To byl pokus o vtip, vždyť ano. Já vím. Dobře. Cyril Hašl, pan profesor, který byl dnešním hostem Osobnosti Plus, právě teď dořekl svou poslední odpověď. Připomínám, že pan profesor Hašl šefuje Národní ústav duševního zdraví v Klecanech. Děkujeme moc, že jste přišel a přejeme, abyste to s těmi rychlostmi zvládal. Držíme palce.
Já děkuju za pozvání a zdravím všechny.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.